Шата Руставели, «Витязь у тигровой шкуры». Поэма. Скорочена. Пераклад с грузинской мовы Олеся Звонака и Миколы Хведоровича. Уступ. Той, хто силою могутной дав сусвету існаванне, хто з небес послав дыханне для істоты неживой, падарыў зямлю нам гэту ўсю шматколерным убранні, а царам зямным надаў ён уладарны выгляд свой. Бог адзіны даў ты вобраз целу кожнага стварэння, дык пашлі мне моц і дужасць сатану перамагчы, дай мне палкасць закаханых жыць даскону ў захапленні, а памру грахі зямныя на тым свеце аблягчы. Льва, якому так пасуюць меч і шчыт, кап'ё і стрэлы, хараство тамары сонца, кос агаты, лалы шчок, ці ж адважуся я ўславіць, склаўшы гімн хвалы нясмелы. А салоду піў, хто бачыць, мог яе хаця б здалёк. Дык уславім жа Тамару, спалучыўшы кроў і слёзы. Я складаў хваленне гімны ад душы калісьці ёй. З воч азёраў браў атрамант, браў стыло язніцых лозаў. Раніць сэрца песня гэта, нібы вострае кап'ё. Загадалі мне царыцу славіць вершам мілагучным, косы чорныя уславіць, вочы з бляскам агнявым, цесны рад зубоў крыштальных, як зара рубіны вусны, хоць і з волава кавадла камень крышыцца на ім. Пачуцця, майстэрства, слова прагну я, пясняр, нястрымна, дай жа мне маё натхненне, розум, сілу палкіх слоў. Тым паможам Тарыэлю, што дастойны славы гімна, тым праславім трох герояў, дружбе верных, трох сяброў. Дык сядайма і аплачам мы пакуты Тарыэля, хто з народжаных на свеце да яго падобны быў, з сэрцам, што працята жалем, сеў складаць я Руставелі, нібы перлы нізкі вершаў пра паданняў даўніх быль. Вершатворац Руставелі, узяўся я за гэту справу за тае, хто стаў над войскам, як адзіны валадар, і пакім, вар'ят, сумую, я ў знямозе і ў няславе, хай пашле мне ці збавенне, ці зямлю магільны дар. Я персідскаму паданню даў жыццё ў грузінскай мове, хай, нібыта перл дзівосны, па руках хадзіць пачне. Я знайшоў яго і ў вершы пераклаў вар'яцтва повен. Ласкай велічнай красуня, блаславіць няхай мяне. Прагну зноў яе пабачыць, хоць і слепяць вочы любай, толькі спалены каханнем не схаваюся нідзе. Я малю, душу пакінь мне, асудзіўшы плоць на згубу. Як уславіць трох герояў, сілы мне набрацца дзе? Прымем тое мы без крыўды, што паслаў нам лёс ад роду. Хай арэ зямлю араты, воін б'ецца на вайне, хай шалее закаханы ў тым, знаходзіць асалоду, хто нікога сам не судзіць, суд людскі таго міне. Дар паэзіі спрадвеку яснай мудрасці праява, у напеўнасці чароўнай воля Божая відна, здольны слухаць, будзе ўсцешан асалодай гэтай з'явы. Сказ даўгі зрабіць кароткім. Вось паэзіі цана. Для каня выпрабаванне шпаркі бег і шлях далёкі. Для таго, хто ў мяч гуляе, пільны зрок і трапны ўдар. Гэтак вось і для паэта дум спыніць узлёт высокі, калі сіла верша чэзне і пачуцця ўгасне жар. Вы зірніце на паэта і на верш яго няроўны, калі слоў агонь марнее і радкі губляюць строй. Ён скароціць красамоўства, ён не здасца ўсё роўна, ён чагана ударам трапным бой закончыць, як герой. Той не можа быць паэтам, хто сяк-так дзве рыфмы звяжа, хоць сябе ўяўляе роўным ён сапраўдным песнярам, хоць у богай думкі немач вершам кволым перакажа, хоць крычыць «Мой верш найлепшы!» нібы мул упарты сам. Дробны верш паэтаў дробных уласцівасць і прызванне – не пратне людскія сэрцы сцёртых слоў нязграбны лад. Параўнаў бы я іх з тымі, хто ідучы на паляванне, звера буйнага баіцца, б'е адважна зверанят. Верш у іншых для забавы, ці прысвечаны дзяўчатам, ці для кпінаў над сябрамі, ці для іншых дробных мэт. І такі пацешыць можа, калі думкаю багаты, але толькі ў значным творы вызначаецца паэт. Не, пясняр не мае права марнаваць сваё натхненне, сэрца хай аддасць адзінай, ахвяруе для яе, лепшай з лепшых ва ўсім свеце, вершаў палкіх зіхацення. І на струнах сэрца песні пра яе адну пяе. Пра сябе скажу вам шчыра. Услаўляў я і услаўляю тую, што ў адно звязала гонар, шчасце і жыццё. Хоць яна нібы пантэра ў гневе літасці не мае. Для яе у наступных песнях аддаю ўсё пачуццё. Сутнасць вечнае кахання горды дух наш уздымае. Пра яго ў звычайнай мове слоў высокіх не стае. Воля неба ў тым каханні, хоць зямныя скрухі мае, хто дасяг яго, хай гоніць, прэч сумненні ўсе свае. Ахапіць не ў сілах розум тых пачуццяў сэнс глыбокі, бо язык стаміцца можа, вушы страціць востры слых. Хоць і блізкі ён да плоці, усё ж каханне дух высокі, і распусны хоча ўзняцца да вышыняў чыстых тых. Закаханы да вар'яцтва называецца міджнурам, бо разлучаны з каханай вар'яцее ад тугі. Той імкнецца да вышыняў, супярэчыць грозным бурам, ласкай пышная красуні, хутка ўсцешыцца другі. Быць міджнурам, значыць, трэба зяць красою, нібы сонца, сеяць мудрасць, красамоўства, шчодра ласку ўсім дарыць, быць свабодным і цярплівым, быць бязлітасным у бойцы. Той не можа быць міджнурам, хто пазбаўлен гэтых рыс. Сэнс кахання для міджнура, прыгажосці свет таемны. Бедны той, хто на распусту маладосць змяняў сваю. Ёсць багаты свет кахання, ёсць распусты свет нікчэмны. Іх не блытайце ніколі, я параду вам даю. Быць міджнурам значыць вернасць захаваць сваёй каханай, каб падчас разлукі доўгай сэрцам палкім не астыць, быць адданым ёй адзінай, прэч адкінуўшы заганы. ганьба усім спакусам танним, пацалункам їх пустим. Той памиліться, хто скаже, що міджнур на гэта хціви, сьогодні з гетей, завтра з тою, де жанчина ніби реч. Не, залетництво такое ветрагонам уластіва, тільки той міджнур саправдны, хто спакуси гоніць преч. Закаханому перш-наперш треба уміць хаваць пакуты, аб каханай што хвіліны ў адзіноце ўспамінаць. Ад разлукі невыцерпнай палымнець душою скутай. Часам гнеў сцярпець пакорна той, што між усіх адна. Не павінен ён нікому адкрываць імкненняў мэты. Можа любую зняславіць і сляза, і горкі стогн, не даваць заўважыць людзям пачуцця свайго прыкметы. Быць гатовым, калі трэба, за яе пайсці ў агонь. Як таму паверыць можна, хто каханне не шануе, хто на людзі ўсё выносіць, шкодзіць любай і сабе? Як яе праславіць можа, калі ўжо зняславіў тую, боль каму прынёс і сорам, даўшы волю злой журбе? Я дзіўлюся з тых няшчырых, хто пляткарыць аб каханні, хто дарэмна ганьбіць тую, што ўсхваляў сто раз на дню. Не кахаеш, дык навошта знеслаўляць яе да звання? Але злыдзень вельмі любіць абгаворы і хлусню. Плач і слёзы па каханай для міджнура не загана. Адзіноцтва і блуканні хай спазнае ён да дна, вобраз любай хай заўсёды сэрца будзіць нестіхана. Толькі людзям не павінна быць душа яго відна.